Cestovatele Oldu Schlegera znám už poměrně hodně let a vždycky jsem si tak říkala, to je ten správný čundrák, ten jezdí do Nepálu, už několikrát tam byl, jezdí do Jižní Afriky. Olda na mě ukazuje, že 9krát, já tě tady vítám, ahoj.
Do Jižní Afriky ne, do Jižní Ameriky.
Do Jižní Ameriky, pardon, do Jižní Ameriky a 9krát v Nepálu už jsi byl.
9krát v Nepálu, no.
A vždycky tak nějak s batohem na zádech, vždycky na pohodu, konzervy, to, co jedí místní lidé.
Konzervy ne. Jí se to, co jedí v ostatní, to znamená lidi z ulice.
Ale tentokrát my si budeme povídat o světě, který je úplně odlišný a kde ty jsi vlastně vyzkoušel i jiný způsob cestování. Naším cílem dnes bude Brunej a právě tuhle zemi jsme vybrali proto, že jednak je tady velmi zajímavá, ale jednak také ty si tam strávil Silvestra, pokud se nemýlím, je to
no,
tak?
No, já už několik let takhle vždycky vyjíždíme, protože jak vám odrostou děti, tak najednou máte takový ty splíny a takový ty, vlastně nevíte, co dělat, že takový to
co
čekání tak? Na to Silvestr a tohle a teď chodí ty návštěvy a odcházejí ty návštěvy a vy byste měli častovat lidi nějakýma návštěvama a mě tohle psychicky opravdu tak rozlaďovalo, že jsme říkali, tak to ne, s tímhle skončíme. Takže Vánoce samozřejmě, protože já mám odrostlý děti, moje paní má taky odrostlý děti, takže ano, to vytržíme a potom jako jezdíme pryč.
Proč zrovna Brunej?
Protože jsem tam ještě nebyl.
Takže žádné po deváté.
Hlavně z toho důvodu, protože já jsem si kdysi řekl, že projedu cestu buddhismu. A začal jsem kdysi někde v Tibetu, v Nepálu, potom do toho Tibetu, pak takhle dolů přes tu Barmu, přes tu Indii, až dolů na Srí Lanku. No a tady to už je druhá část, kde částečně ten svět tím myšlenkami byl ovlivněn také. Rozhodně v dalece menší míře, ale chtěl jsem vidět i jak, protože to není jenom, že bych chtěl projet cestu buddhismu, ale tak, jak před těma 2500 lety, když začal ten buddhismus procházet tím světem, tak v podstatě podle společnosti, v které se naskytl, protože všude lidi žijí v jiném prostředí, tak podle toho prostředí se vždycky začal tvořit nějaký ten styl. A je to strašně zajímavý. Od toho úplně nejprimitivnějšího, který je nahoře v tom Tibetu, kde jediná posvátná modla je kámen, v kterém jsou vyryty Om Mani Padme Hum. A ty nejskromnější z nejskromnějších věcí, které existují, to znamená ty mnější v těch telárech, který mají jenom misku s tou rýží, až po tu Barmu, kde to skvétá a kde to je úplně už jinak, až do Thajska, který je nesmírně bohatá země, i když to v historii bylo jinak, protože Barma byla do druhé války vlastně nejbohatší země celého regionu. Ale tím, že když byla válka v Koreji, tak začali Američani jezdit na thajské pobřeží, čímž se zjistilo, jaká to je nádhera, začali se tam valit investice, začali se tam dělat tady ten průmysl, celý svět ho je plný, to znamená turismus a business z návštěv a z dovolených. A to Thajsko je dneska nesmírně bohatá země a ty lidi samozřejmě věřící tak jako kdysi, čím víc peněz mají, tím víc do toho dávají. To znamená, že dneska já říkám, že v Thajsku, že se to dá přirovnat, ten buddhismus thajský se dá přirovnat asi jako křesťanství katolické. Jo. V takovém baroku, to znamená takový to zlato a obrovský oltáře a až to je podezřelý, protože Kristus vždycky hlásal skromnost. Takže to baroko mě zrovna pochutí, není v tom křesťanství, ale v tom buddhismu je to samé. Přijedete do toho Thajska a nebo tadyhle níže a všude se to prostě mění. Každý ten buddhismus v každém státě, ať to je v Japonsku, ten zen buddhismu, který je totálně zase odlišný od tohoto světa thajského nebo toho tibetského. Takže všude se to mění.
No mě to docela překvapuje, že zrovna Brunej, co se týká buddhismu, protože já jsem si doteď myslela, že je to spíš muslimská záležitost.
Ano, je to muslimská záležitost, ale část toho buddhismu tam zabruslila taky. A ta tam je.
Brunej, to je místo, kam jsme se dnes vypravili s Oldou Schlägerem. Oldo, ty si tam strávil Silvestra před několika lety, takže k tomu se dostaneme. To je teď docela aktuální téma v těchto dnech. Ale přece jenom Brunej, to je země, která je asi hodně bohatá. Možná to slovo asi by tam být nemělo.
Ano, Malajzie jako celkově je to země, která před 20-30 lety byla chudá země. Ale ten asijský růst byl tak obrovský, prostě, že dneska ta země, dá se říct, je bohatá, ale Brunej, ta byla vždycky bohatá, protože tam jsou obrovské naložiště nopy a byly tam veliký problémy vlastně s tím územním uspořádáním a byly tam nějaký revoluce v 62. a takovýhle. Každopádně nějaký referendum tam řeklo, že chtějí být samostatný, že chtějí svůj sultanát a pan sultán tam je a králuje tam dodnes. Nebo sultánu je tam dodnes.
A možná bychom si v tom měli udělat jasno. Brunej je vlastně na Borneu, na ostrově Borneo a je to v malajské části.
Ano.
Takový kousek země, nebo...
No, nepatrná zemička. Země.
Na mapě vypadá docela maličká, to je pravda. A je to hlavně součástí té Malajzie, nebo spíše obklopená tou Malajzií. Mm. Takže tím, že jste tam jeli, tak jste, předpokládám, se nevyhnuli ani právě Malajzii.
No, samozřejmě, když jsme byli v té malajské části. Ta naše cesta vlastně začala tak, že jsme přiletěli do Kuala Lumpur, kde jsme strávili pár dní, protože samozřejmě to je úžasné město s neuvěřitelnýma stavbama. Opravdu je krásný, je to nádherné město. Já třeba miluju Santiago de Chile. Santiago je ta nová část, je prostě ty baráky, co oni tam postavili a prostorově, jak to vyjádřili, je to úžasný, ale Kuala Lumpur je taky, to je nádherná země, typicky asijská, to znamená takový ten šrumec a všechno a to, ale už to je uspořádanější. Když to vem třeba podle Bangkoku, Bangkok to je neskutečné město, jo. Ono by pravděpodobně bylo krásné, ale než ho stačil někdo nakreslit, tak se postavilo samo. To znamená, že tam jsou prastarý baráky, vedle nich jsou mrakodrapy. Když už nevěděli co, tak tam udělali nadzemní dráhu, kde jezdí vlak a honem ještě jednu silnici, která to všecko limuje. Prostě tam dřív, než to někdo namaloval, tak to postavili. Ale Kuala Lumpur ne, tam už to má svůj systém, má to svůj řád a jsou tam překrásné baráky. Opravdu nádherné baráky. Kuala Lumpur je vlastně takový středobod mezi Asií a světem. Takže tam probíhají veškeré kšefty, veškeré obchody a veškeré to znamená, že je to samozřejmě honosná záležitost. Všichni známe ty Twin Tower, to jsou ty dvě věže, které byly svého času největší na světě, mají uprostřed tu lávku takovou. Samozřejmě znal jsem je, viděl jsem, že to je krásný, ale když jsme tam přijeli a stál jsem pod tím, ono to vypadá, jak kdyby to měsíc předtím otevřeli. To je nablejskaný, je to jak nový, je to nádherný.
A to se týká jenom této stavby, anebo to platí pro všechny stavby, které si viděl
určitě,
v Kuala Lumpur?
Tam jsou i jiné stavby, které jsou v tom prostoru různě zakomponované a jsou opravdu kouzelný. Kouzelný obrovský mrakodrapy, neuvěřitelně nápaditý sklo a chrom a strašně zajímavý.
Ty jsi mluvil o tom, že v Tajsku, v Bangkoku konkrétně je takový hodně kontrast, že tam jsou ty staré domy, barabizně jsem chtěla říct, a vedle mrakodrapy. A v Kuala Lumpur tam ty kontrasty tak znát nejsou?
Ne, tam začali stavět de facto, tam je nějaká stará část města samozřejmě, ale Kuala Lumpur jako nové město jako postavili. Myslím, že začali na zelený louce a že ty architekti to nakreslili dřív, než to postavili. Ty lidi.
Oldou Schlägerem jsme se vypravili do Bruneje, i když tak trošičku se touláme po Asii, protože ta cesta samozřejmě nevedla jenom přímo do Bruneje. Když už tam člověk asi jede, tak přeci jenom by rád poznal i další místa. Teď jsme mluvili o Kuala Lumpur, ale ta Malajzie vlastně pokračuje i na ostrově Borneo, jak jsme řekli. A tam je obklopen tou Malajzií malý sultanát, který se jmenuje Brunej, tam směřujeme. A vy jste potom z Kuala Lumpur letěli kam? Do té druhé malajské části?
Z Kuala Lumpur jsme letěli do té malajské části, do města, který se jmenuje Kuching. A je to oblast, nebo takový stát, nebo jak bych to nazval, nebo...
Jako stát ve státě?
No jsou to jako samostatný celky, já nevím, jak to nazvat, jako region, nebo...
samo pro kraj, sebe
nebo prostě je to takový trošku samo pro sebe a je to oblast Sarawak, se to jmenuje. A město se jmenuje Kuching a Kuching znamená kočka vlastně, protože kočka tam z praktického hlediska byla velice ceněné posvátné zvíře, protože tam bylo spoustu myší a krys, takže ty kočky tam byly a to dnes je to považováno za takový malinko posvátný zvíře. Má to jednu maličkost, speciálně v tom Kuchingu, tam chodí kočky bez ocase.
Jak to?
No,
to je taková rasa nebo?
Ne, není, ale oni mi vždycky useknou ten ocásek, protože to je pro štěstí, takže je tam spoustu koček, ale málo kdy vidíte s ocáskem.
Chudák.
No, takže tam to bylo nádherný. Do toho Kuchingu speciálně, protože tam začíná obrovská džungle. A ta džungle je úplně jiná třeba než jihoamerická. Až tam jsem pochopil, jako o čem je řeč, protože moji kamarádi, když si tam byli a jako první vlastně přešli napříč celý Borneo tou džunglí, jo. Což jsem tenkrát říkal, no tak to je asi hezký a to, ale když jsem pochopil, jako o co jde, tak teda se hluboce klaním. A
o co tady jde?
Prostě to jsou extrémní podmínky. Ta jihoamerická džungle, ano, to jsou taky extrémní podmínky, ale já si myslím, že tam by člověk, když má hodně štěstí, tak tam je schopen třeba sám tam přežít třeba týden, 14 dní, dejme tomu, já nevím, jo, jako. Ale na tom Borneu tam jsem silně zapochyboval, protože například 60% veškerých stromů, co tam roste, nehořejí. Protože to je jedna obrovská bažina. Je to jedna obrovitánská bažina a to jsou stromy, které jsou tak nacucané tou vodou, že prostě je nezapálíte. Takže vy musíte přesně znát, co hoří, co nehoří. Většina stromů má trny, obrovský trny. Strašný vedro, strašný vlhko, to znamená všechny nemoci, jaký si dovedete představit. Je to úžasný, když se dostanete třeba do té džungle až tam nahoru a všude visí plakáty vedle vás a vám jde mráz po zádech, protože tam je všude napsáno pozor, horečka dengue. Jo.
Existuje nějaké očkování proti této horečce?
Neslyšel jsem o něm, nevím.
Takže nic, i kdyby existovalo, tak vy jste neměli.
Rozhodně ne, no, rozhodně ne.
A tak to trošku člověk
takže je to, je to takový drsný.
Ne? Už jsi zmínil kočky, jako takové ty obyvatele.
No ale ještě jsme tam hlavně kvůli tomu, protože tam jsou orangutáni. Tam žijou ty orangutáni, který jsou v těch vrcholcích stromů a hopsaj tam. Jsou tam takový pár záchytných stanic, speciálně v tom Kuchingu je taky jedna stanice, kde třeba upuštěný mláďata a tam mají vlastně a vychovávají a zkoušejí ten návrat do přírody a tak. A chodí tam i spousta dalších orangutánů, protože vědí, že tam mají zadarmo fajnovou večeři a takže tam je co k vidění.
V souvislosti s Bornem slyšela o takovém tom kácení pralesů a odebírání toho prostoru právě těmto krásným zvířatům. Hmm. Viděli jste něco takového třeba z letadla nebo setkali jste se s něčím podobným?
Ne, neměl jsem tu čest něco takového
naštěstí
vidět. My jsme byli v tom národním parku Bako, který je opravdu národní park, to znamená, že tam se takovéhle věci nedějou vlastně. Jsou tam fantastický stromy, které jsou mangrovy, které jsou na krajích moře. Oni mají rádi slanou vodu, takže tam jsou veliký přílivy a odlivy. Takže když je ten odliv, tak ty stromy jsou vlastně jak na kuřích nožkách, protože to není kmen, který je zapuštěný do země, ale on vlastně stojí ve vzduchu na těch kořenech, které jsou dolů. A je to moc hezký, no. A hlavně tam žije ještě jedna opice. A to jsou takový ty nosatý opice.
Krásný frňáček.
Je to jenom tam, oni mají neskutečně takový frňák dopředu. A žije to pouze tam a pouze prostě v této oblasti a nikde jinde už na světě. No.
A to jste měli možnost vidět takovouhle opici?
No, viděli jsme jich tam několik. My jsme tam šli nahoru do té džungle, tam jsme si najeli jako průvodce, který byl fajnový chlápek takovej, mluvil anglicky trochu, dobře mluvil anglicky a samozřejmě do téhle džungle nemůžete jít jako normální turista, když tam přijde, tak tam mají připravený, oni to mají pro ty turisty prostě připravený, takže v podstatě mají to tam vystříkaný i chodí tam i s těma stříkají to proti komárům, protože tam je malárie A, B, C, D, takže všechny druhy, jak si vzpomenete. A chodíte po takových lávkách vlastně. Zajímavý bylo, že když jsme tam přišli a vybrali jsme si toho jednoho průvodce, tak myslím, že Jitka vytáhla nějaký repelent. A on se zděsil a říkal, ne, umyjte si ruce a to tady všechno nechte. To tady vůbec se sebou neneste. Sice na vás nepůjdou komáři, ale když se postříkáte tímhle repelentem, tak na převážnou většinu chodí divoké včely. A divoké včely, to není vůbec žádná legrace. A když náhodou by se rojili a přistála by na vás nějaká matka, tak je veliký problém. Takže ničím se nestříkat, nic, prostě tam vůbec tím nechoďte. Můj kamarád Joska Rybička ze severu Čech, úžasný horolezec a úžasný člověk a úžasný cestovatel, tak ten právě, když přecházeli to Borneo, tak šlápnul do nějakého takového vosího či včelího hnízda a měl to štěstí, že vlastně spadl celý do vody, takže byl pod vodou a koukala mu jinak jenom část obličeje. A když ho tam kluci našli, tak ho nějak se mu podařilo oživit a přežil to. Takže s tím má svoje zkušenosti, takže jsem pochopil, že asi ne, že včely ani vosy nechce, takže jsme tam všechno nechali. A šli jsme s ním a bylo to báječná exkurze a procházeli jsme tam jak po těch lávkách, tak potom po takových těch turistických, jako když půjdete v Adržbachu na vejlet, no, takže taková ta cesta v skalama, tak tam je cesta džunglí. Občas vidíte nějaký ty nosatý opice, jsou tam hadi, jsou tam opravdu všechno. A tyhle lidi vědí, kde je mají hledat. Jo. Já jsem mu říkal, já chci vidět hada, je to možný? A on říkal, není problém. A za chvíli přišel a říkal, pojďte sem, tady je krásný hádek. Tak já koukám takhle po zemi a on říkal, hlavně se moc nepřibližovat, samozřejmě je to malinko jedovatý.
Malinko jedovatý.
A tak jsem tam koukal po zemi a nikde nic nebylo a udělal jsem asi dva kroky dopředu, on mě chtěl, říkal, jako neblázni, jdi tady před tebou. A metr přede mnou na takovém kousku liány prostě byl takový nádherný zelený had, opravdu parčálově zelená barva, koukal na nás trojuhelníková hlavička, tak jsem si ho nafotil, no a pochopil jsem, že tam ty hadi asi budou.
My jsme se dostali do malajské džungle na Borneu spolu s Oldou Schlegrem. Já ještě zmíním jednu takovou zajímavost, ale nejsem si úplně jistá, jestli spadá do této oblasti, protože já tady listuju fotkama, které si přivezlo z této dovolené, z této cesty. A tam je taková jedna zajímavá řeka. A ty si říkal, já vám k ní něco řeknu, to je hrozně zajímavá řeka. Čím je zajímavá?
No, ta řeka ráno teče na jednu stranu a odpoledne teče na druhou stranu, no, ale se vší intenzitou.
Tak to všechno odporuje ale fyzikální zákonu
ne,
naprosto.
Naopak, právě, že tam funguje fyzika. Tam je strašný řek z toho Bornea, protože celý střed vlastně celého Bornea, to je obrovitánská džungle a neustále tam prší, a takže se valej a valej neustále, prostě žlutá, prostě opravdu kalná řeka se valí ze všech koutů a je to nádhera. A teď se to valí přes tohle město, přes ten Kučín, kde jsme trávili toho Silvestra. Jelikož to byl Silvester, tak jsme tam šli do takového lepšího hotýlku a ráno koukáme a teď tam byly ty lodě a to je obrovská řeka. Já nevím, to je jak Rýn tamhle dole, těsně před tím, to jsou opravdu veliký takže řeky, já nevím, to má 150-200 metrů.
Tady šíře. Labe u nás, když se podíváme z okna naší budovy, tak je to říčka.
Ano, já jsem mluvil o řece. No a teď ta řeka teče někam a odpoledne koukáte, ono teče na druhou stranu, protože tam je obrovský příliv.
A on žene tu vodu.
A ono to žene zpátky, když přijde ten příliv, tak žene zpátky tu vodu. A jsou tam místa, kde se ta voda zase rozleje. A když je velký odliv, tak se to prostě tam nakumuluje a pak to přetlačí a jak ústupuje zase to moře, tak se to zase vypustí do toho moře. Prostě tak nějak to funguje, tam ta fyzika funguje.
A existuje tam nějaký ruch třeba? Nějaké loďky,
no,
místní obyvatelé?
No obrovský lodě, velký lodě, přepravní lodě a všechno.
A
ale každý čeká
využívají
na tu svoji vlnu. No.
No,
ten,
no, no.
Ten chce jít tam, tak si počká, vyrazí a pak to někde zakotví a zase čeká.
To je pořád tedy na té malajské straně. A my se pomaličku dostaneme do té Bruneje. Možná tady by se hodilo srovnání mezi tou Malajzií a mezi samotnou Bruneí. Tak jak jsem vydedukovala, tak bych řekla, že to bude asi úplně odlišný svět.
Je to opravdu odlišný svět. Je to zvláštní. Je to vlastně ve stejné zemi, ty lidi tam měli stejný podmínek a tak dále, ale samozřejmě ta Brunej je bohatší. Je dalece bohatší, protože tam má ty ropné pole, je to malý sultanát, takže je tam zdravotní péče zadarmo, samozřejmě školní docházka a tak dále. Neplatí se daně. Už tím, že se narodíte Brunejčanem, tak dostáváte nějakou gáži a tak dále. Ale není to zas tak vidět, ale jsou tam spíš takový kulturní rozdíly. Protože ta Brunej spíš tíhla k té Anglii, to znamená, je taková, řekl bych, že dalece evropštější. Malajzie je samozřejmě Asie, ale když přijde člověk do Bruneje, tak samozřejmě jsou tam fantastické silnice. To je jak ve Švýcarsku. Dálnice, silnice, panáčky upravený, to se úplně v jiném světě. Ale i když přijdete do toho města, tak už tam je znáta Anglie, ten obrovský vliv té Anglie, je to tam cítit. I když jste de facto v muslimské zemi, úplně v muslimské zemi, nesmí se tam pít alkohol. Takže my, když jsme tam byli 3 dny, tak jsme si říkali, co tady s tím pitím? A oni říkali, protože my jsme měli půjčený auto a jezdili jsme tam autem. A říkali, jeďte tady, to je asi 20 kilometrů do Malajzie a jeďte na pivo do Malajzie. Tak jsme říkali, tak jo, tak jsme jeli. A bylo to nádherný, protože jsme přijeli na ty hranice a takhle jsme ukázali ty pasy, protože tam jako na to nehrajou. A všichni věděli, a hned za hranicema bylo obrovský městečko, jako je tady u nás za hranicema městečko s těma vietnamskýma, chtěl jsem říct čuntama, ale neřeknu to, a s těma trpajzlíkama a s podobným zbožím, tak tam jsou obrovský jídelní a pivní stanice, bych řekl. Takže tam všichni Brunejčani takhle přijedou těma autama, dostanou belík s ledem, na tom mají vyrovnaný piva, takový ty třetinky, no a pijou a pijou a veselej se a jedí a večer zase sednou do těch aut a přes ty hranice valí zpátky domů. Takže takhle funguje prohibice v Bruneji.
To místo, kam jsme s Oldou Schlegrem dnes zamířili. Když mluvíme o tom Silvestru, před chviličkou se Oldo zmiňoval, že v Bruneji se nepije. My přeci jenom tady to máme spojené oslavy Silvestra s tím, že si každý dá skleničku nebo téměř každý, někdo víc, někdo méně. Jak to je třeba konkrétně v té Bruneji? Jak vy jste tam slavili toho Silvestra, jestli se o tom slavení jako takovém dá mluvit?
My jsme byli rozumní, takže na Silvestra jsme zůstali na ty malajské části. Aha. A to jsme byli v tom Kuchingu. A byli jsme v takovém tom lepším hotelu, jak jsme koukali na tu řeku, která teče tam a pak za zpátky. No a tam proběh takový ten tradiční hotelový Silvester, to znamená, že lidi se sešli kolem 11. hodiny někde dole a dole na těch terasách, protože tam je samozřejmě teplo i v noci a bouchali to šampaňský a měli na hlavách ty čepice a celá ta Asie taková poameričtělá v tomto směru, takže jako na můj vkus trochu nudana.
A bouchali třeba i ohňostroje, tak jako
určitě,
jsme zvyklí tady u nás?
Určitě, samozřejmě Asie jako taková, teď v Číně začalo veškerý ohňostrojictví, že jo, takže samozřejmě velký ohňostroj a tak dále, to všechno fungovalo. No ale my jsme ani moc ne to, tak jsme si připili a poseděli jsme, dali jsme si tam nějakého panáka, tam někde na nějakém baru a šli jsme spát, protože ráno už 6 hodin nám letělo letadlo právě, s kterým jsme z toho Kučingu letěli na Miri, což je vlastně už skoro u hranic Bruneje. Takže přistáli jsme v tom Miri a sedli jsme na taxík, protože tam ta doprava funguje spíš jako taxíkama. A když potom se tam objevili ještě nějaký lidi, tak tenhle usoudil, že teda malým taxíkem ne, a šoupli nás do takového autobusu, který fungoval de facto jako taxík, takový černý taxík, dá se říct. Jeli jsme do té Bruneje. Hlavní město je Badar Sheri Began, se jmenuje. Mm-hmm. A u tohohle města vlastně de facto v předměstí je ten úžasný hotel Empire.
A co je to za hotel?
Totiž já nevěděl, že jdem do hotelu Empire. Já jsem tam byl s jiným kamarádem, který počítá úplně s jinýma nulama, než počítám já. Nebo jako každý normální člověk, nebo ne, že by byl nenormální. Každopádně dělá velký obchody a fungují u něj trochu jiný peníze, než na který jsme zvykli. Takže ten můj přítel říkal, nebo já v Bruneji, tam máme ubytování a to, a já jsem to tam nějak to, a tam máme, na týden tam máme ubytování, to je v pohodě. Tak jsem říkal, jo, jasný, tak jsem to tak bral, neřešili jsme tohle, přijedem do té Bruneje a teď jedem tím taxíkem, autobusem de facto, že jo, a on se nás ptal, kde chcem vyložit, jestli chcem teda do toho Baganu, a ten můj kamarád říká, ne, Hotel Empire, a oni, jo, Hotel Empire, hrozně se smál a my s těma báglama na zádech, že jo, a v těch kalhotech a v tom tričku a upoceným a smál se a jedem dál, že jo, a teď jedem po té dálnici, protože tam to je opravdu nobles, a to je Švýcarsko, jo, co se týče silnic a tohohle, to je nobles. No a jedem a najednou vidíme jednu za 10 kilometrů bude Hotel Empire, odbočka velká, pak 5 kilometrů hotel, a on zase, Hotel Empire, a on říká, jo, Hotel Empire, jasně, že. No a najednou už tam byla odbočka a ten Pavel začal řvát, Hotel Empire, sakra, tak tam snad zatočíš, ne? Tak on na poslední chvíli vzal za ten volant a opravdu jsme to tam skoro nedobrzdili a odbočil tam a tak vyděšeně si nás prohlížel. Zastavil u takového toho, protože to jsou samozřejmě hlídaný hotely, že jo, protože tam chodí bohatý lidi a ty páni v těch čepicích a v těch uniformách. Takže jsme zastavili u té vrátnice takový a tam se naklonil ten voják a on mu říká, že tyhle pánové chtějí do toho hotelu Empire. A byl hodně nervózní. On si nás prohlíží a řekl, ano, je to v pořádku, že jo, a my jsme vyrazili a teď jsme přijeli před fantastický prostě komplex budov, kde jezdili sami elektromobily, takový ty malý, takový ty golfový, jak jsou, tak tam měli i ve větším podání. Obrovský limuzíny tam všude stály a my s tím autobusem jsme se tam nahrnuli.
S těma batohama.
S těma batohama. Zastavili jsme, jak se otevřely dveře, tak z obrovských prosklených dveří vyběhli takový ty páni v těch mundurech, jak znám jenom z těch televizí, a měli takový ten chromový obrovský vozek, že jo, přijeli tam, přistavili ty naše bágly, takhle tam narovnali ve vší úctě. A my jsme se teda rozloučili s tím naším taxikářem, který vytřeštěně na nás koukal, jak my mizíme v útrobách recepce. Já jsem nevěděl, co to je za hotel. Já viděl, že Pavel má něco za lubem, furt se jako pochychtával. A najednou jsme byli v 7hvězdičkovém hoteli. Já, starý tramp a člověk, který jezdí se stanem a se spacákem a najednou se ocitnu v 7hvězdičkovém hotelu. Jsou 3 na světě, jak jsem se později dozvěděl, 7hvězdičkové hotely. Já byl v jednom z nich. Svojí mamince jsem to tajil asi tak rok. Styděl jsem se vůbec něco takového říct, protože to je... Takže jsme přišli tam a už jsem viděl ten rozdíl, protože u velkých krásných hotelů jsou otvírači dveří. To znamená 2 lidi, každý z jedné strany. Tady ne, tady byli zevnitř i zvenčí. Přijdete do obrovitánského vestibulu a tam je balkon. A najednou s hrůzou zjistíte, že celý ten hotel je postavený na útesu. A před váma je 50-metrová prosklená stěna se vším tím výhledem, jaký si dovedete představit. Tam je ta obrovitánská recepce, tam všichni se takhle klanějí a my v těch usmolených a upocených trikách jsme tam přicházeli ty recepci. A já jsem říkal tomu kamarádovi, říkám, Pavlíku, to si asi děláš srandu. A on říkal, ne, tady máme totiž na týden ubytování. Fakt mi polilo horko, jo. Je to prostě něco šíleného a byl to šok. Každopádně přišli jsme tam, nechal jsem ho tam, jsem říkal, dobře, je to jeho problém, já to řešit nebudu. Že? A šel jsem se podívat k tomu zábradlí. Teď pode mnou byly patra, já nevím kolik pater, 6, 7 pater, takový různý křídla, které vybíhaly do toho obrovského nádherného prostoru. Jsou tam 60-metrový mramorový sloupy, pozlacený a tak dále, jo. Ty křišťálový průhledy prostě tím sklem na to pobřeží, opravdu to vidíte jenom v televizi, no. A najednou jsem tam byl a několikrát jsme se po sobě s mojí paní koukali, jestli jsme se trochu nezbláznili.
Toho zlata je tam asi poměrně hodně, že?
Když jsem studoval tyhle informace o tomhle hotelu, tak jsem přišel na šílený věci, jo, že tam bylo použito 3/4 tuny zlata na pozlacení, těch pozlacení. Tam jsou výtahové dveře pozlacené, ale opravdu pozlacený, to je prostě zlatý. Jo.
To není barva jen tak zlatá.
Ne, to je opravdu pozlacený úplně natvrdo. Všechny kohoutky u všech vodovodů, prostě všechno je to zlato a zlato, zlato, mramor a křišťál a nerez a chrom.
To se člověk skoro bojí prostě, toho. No.
Jen takovou zajímavost, tady k tomu se pojí, protože tak jsem to začal studovat a najednou jsem přišel na jednu věc, jak to vlastně vzniklo, jo, takovýhle šílený hotel. Pan sultán měl jednoho syna, který se jmenoval Jeffrey. A ten Jeffrey byl takový údajně takový rozcapený synáček z bohaté rodiny, který sice vystudoval nějaký anglický školy, ale vrátil se a pan sultán z něj udělal ministra přes peníze, jak se jmenuje, ministra financí. No a on za několik let rozfofroval 4 miliardy dolarů, ale rozfofroval je do svý kapsy mimo jiné. Takže pan sultán se urazil a řekl, že teda takhle ne a vyhnal ho do Anglie, kde má několik svých hotelů a dal mu roční apanáž 500 000 dolarů a šmitec, tím to hasne.
Takže mu omezil kapesné.
Omezil mu kapesné.
Dobře.
Což mu prý údajně nestačilo, protože má 35 dětí a 4 manželky a
no,
žil velice poskromnu. Každopádně jeho majetek mimo jiné sčítá 2000 aut, takových těch nejlepších, co existují, protože sbírá auta. Pak má 9 soukromých letadel a já nevím kolik hotelů. Prostě je to něco šíleného, jsou to čísla úplně nepředstavitelné. Ale on si postavil chatu a tahle chata byla ten Empire Hotel. Ta chata zase, aby byla nějaká názornost, představivost, protože přece v těchto číslech se normálně já třeba špatně orientuju a myslím, že většina z nás. Takže ty Twin Tower, ty dvě věže, ale Kuala Lumpur, tak ty stály 1,9 miliard dolarů. A tenhle jeho hotýlek, který si on postavil, vlastně ta dáča, taková ta chata, kterou on si postavil na tom pobřeží, tak ta stála 1,1 miliardy dolarů. Tak aby byla vůbec představa, jako o čem se bavíme. Pozval nejlepší architekty na světě a oni mu tam vybudovali to, co mu tam vybudovali. Samozřejmě má to takový ten asijský muslimský šmunk celý. A je to prostě neuvěřitelná nádhera. Každopádně pan sultán samozřejmě tohle zabral, tuhle jeho chatičku, kde je obrovitánský divadlo, který nemá ani Hradec Králové. Tak obrovský, myslím, rozlohu. Jo. Má samozřejmě svoje bowlingy a má to svoje golfové hřiště a má to umělý řeky kolem tohodle a má tam bazény, ve kterých si plavete a doplavete k báru a tam vám nalejou něco nealkoholického, ale cokoliv jiného než alkoholického vám tam nalejou a zase plavete dál. Je to prostě neuvěřitelné. Luxus, jo, takže...
To člověk asi jenom zírá.
No, to člověk opravdu jenom zírá.
Olda Schlegr, opravdu exotická destinace, jak bych tak řekla. Mluvili jsme před chviličkou o jednom ze 3 7 hvězdičkových hotelech na celém světě, který jeden se nachází právě v Bruneji. Předpokládám, že tam asi bude také nějaké apartmá přímo pro šéfa, prezidentské apartmá nebo
no,
něco
ano,
podobného.
Samozřejmě. Celý tady to je na několika hektarech a má to x budov, jo, jak jsem říkal. Kdykoliv, když vyjdete ven, tak tam jsou takový ty otvírači dveří v těch livrejích. Odevřete automaticky přijede tady ten elektromobil, takový ten bílej, takový ten jakoby golfový, když vás je víc, tak přijede pro 6 lidí nebo pro 4 lidi a řekne, kam chcete jet, jestli chcete do country klubu, nebo jestli chcete na golf, nebo jestli chcete do divadla, nebo na bowling, nebo bla, bla, bla. Takže vy řeknete, kam chcete, sednete si, anebo že chcete na projížku a oni vás provezou, kam chcete. Jo, takže to je jedna věc. A takhle tam funguje, prostě je to neskutečný luxus. A nahoře tyhle obrovský nádherný stavby je apartma, který si postavil pro sebe. A to apartma, mimochodem, kdybyste tam objevili, tak si tam určitě běžte vyspat, protože jedna noc v tomto apartma stojí 22 tisíc dolarů. Takže jako, kdybyste, no, nic dobře. Toto apartma se vyznačuje třeba dvouma lampama, které jsou nejznámější. Kromě samozřejmě zlatých štětek na záchod a podobné věci, což si nedělám legraci, to myslím vážně.
Ale
jsou tam z křišťálu udělaný a vybroušený dva velbloudi, který jsou jako lampy, jsou to lampy, jo, jsou nasvícený a vlastně celý září, protože to je křišťál, tak to je nasvícený, takže ten velbloud celý září v životní velikosti, a který má z ryzího zlata udělanou celou postroj, jenom to jedno zvířátko, ta jedna lampa vlastně stála $500,000. Říkám, to jsou fakt věci prostě nevídaný, neslýchaný a nikdy jsem netušil, že bych se mohl já ocitnout někde v takovémhle ráji. No.
Oldo, já vím, že ty, když cestuješ po světě, tak se moc rád setkáváš s místními lidmi. Měl jsi takovou příležitost i v Bruneji?
To je dobrá otázka. Sama víš, když jsi mě požádala o tento rozhovor, tak já jsem z toho byl trošku rozladěný, protože já jezdím po světě a dřív to bylo hlavně kvůli horám. Později jsem přišel na to, že to nejen hory, ale že i ty lidi, kteří tam patří. A dneska třeba speciálně tento výlet byl opravdu výlet, to nebylo opravdu to poznávání, které by mě bavilo. Ano, je to strašně zajímavé, ta džungle je zajímavá, všechno je zajímavé. Ale já jakmile nejsem v kontaktu, v bezprostředním kontaktu s těma lidma, to znamená nejezdím s těma autobusama, nejsem v úplném kontaktu a to tak mě to tak nějak moc zvlášť jako nebaví. De facto byl to únik z této šedé zóny, abych se dostal vlastně do toho tepla a tohle a pak už tu zimu nějak dokopem a už bude jaro. Jo, takže to byl takový výlet. Takže když přišla s tím, že uděláme tenhle rozhovor, tak jsem vlastně zjistil, že si vůbec nic nepamatuju.
Ale pamatuješ si toho docela hodně? My jsme si
ano,
to
pamatuju si, protože jsem si udělal, a díky Jitce, který za to moc krát děkuju, která mě udělala takový nástřel, tak jsme si udělal takový malinký scénář, abych vlastně si připomněl zpátky a promítl jsem si tady v kompjutru fotky vlastně z toho, abych vůbec vlastně rozpomněl na to, jak to vlastně bylo.
A přitom, když se řekne třeba Nepál, což je tvoje srdcová záležitost, jak víme, 9x v této zemi, tak tam asi nepotřebuje žádné fotky, nepotřebuješ
to,
nic.
To ti řeknu den ode dne, co se dělo, jakýkoliv pocit, jakoukoliv vůni, kdykoliv o tom budu mluvit, tak se mi bude vybavovat. Prostě to je srdeční záležitost, to je úplně co jiného. To jsou lidi z hor, to je úplně jiný svět.
A tak mě tak napadá, že Nepál asi bude ještě někdy v budoucnu, nebo ne?
Bude, já o něm silně přemýšlím na jaře. Jako, já jsem měl být teď v Nepálu, teďka v říjnu, ale okolnosti tomu, prostě ten svět se ubíral někudy jinudy, než to, prostě jsem nemohl jsem odjet, takže kluci jeli beze mě, hrozně mě to mrzí, protože to byla stará parta, kterou nevím, jestli, a měl jsem z toho strašnou radost, protože jsme chtěli, že pojedeme do Nepálu a půjdem do Mustangu, království Mustang, to je taková malinká zemíčka tam nahoře, na jejich hranicích už jsem byl jednou, ale nebyl jsem přímo v Mustangu, byla by to poměrně drahá záležitost, protože ten Mustang, oni chtěli asi $100 na den za to, že tam člověk může, jo. Takže bylo by to opravdu, ale říkal jsem, obětuj to za to, protože s touhle partou to stojí za to. No. Bylo to dost náročné, protože to bylo asi 14 dní nad 4,5 tisíce metrů, takže to bylo dost náročné. Schubnu, bude mě fajn, jo, všechno
se
tohle.
Vyčistí myšlenky.
Vyčistí si hlavu a tak dále. Bohužel nejel jsem, ale plánuju, že bych jel na jaře.
A nějaká konkrétní oblast, bude to ten Mustang, o kterém si...
Ne, do Mustangu, ne, ale asi vím.
No, ono se říká, že
je to západní Nepál.
Člověk by neměl asi říkat přesně své plány cestovatelské.
No, taky o tom nějak, no. Ale ten západní Nepál tam jo, no. A budou to nějaký cesty, kde nechodí za stolik lidí, protože hrozně rád bych třeba jít se ukázal ty Annapurny, ale podle toho, co jsem slyšela, že vlastně my, když jsme tam šli, tak jsme šli opravdu cestu úžasnou, kde bylo pár lidí a to, ale dneska už tam jsou silnice postaveny. Je to už jinak, no. Je to strašná škoda.
Možná bychom tady mohli připomenout posvátnou horu Kailáš. To už jsme se tady z té Bruneje dostali úplně někam jinam na závěr toho našeho povídání. Ale přece jenom Kailáš, to je taková tvoje také srdeční záležitost. Ty jsi se k této posvátné hoře vypravil. To už je taky pár let.
To je, no. 12 let.
A tenkrát tuším, že jsi mi vyprávěl o nějakých číslech. Kolikátý jsi tam byl?
Já jsem byl zaregistrovaný jako 223. bílý člověk. Několik let před námi vlastně to bylo ještě trestný se tam vůbec dostat. Jo. A lidi, kteří to navštívili, o tom už jsme mluvili, že, jo? Že já jakmile, ta asociace už je tady, protože jakmile na veřejnosti o Kajláši začnu mluvit, tak vím, že do týdne se objeví nějaký další informace, protože já to mám nějaký s tím spojený. A ty jsi to vyprovokovala minule a nevěřila s tomu. Načež druhý den po rozhovoru v rádiu, to byla neděle a v pondělí vyšly nějaký noviny a tam vzadu velký článek Kajláš, tak jsem říkal, ano, běžně. Je to tady. Hmm. Takže jsem zvědavý, co se do týdne objeví.
No tak to mi pak musíš vyprávět. Takže Kajláš, to je taková srdcová záležitost. Určitě. A je to místo, kam byste se chtěl třeba taky vrátit někdy? Jak
ne,
to?
Ne, určitě ne. Protože my jsme tam tenkrát opravdu bojovali. My jsme dělali dvě expedice na to. Jedna neuspěla, druhá expedice tou nejnepravděpodobnější cestou, která tenkrát šla. To znamená z Pákistánu vlastně utíct přes Karakorum do Tibetu a tam odtaď de facto na černo západním Tibetem tou zásobovací cestou jedinou, která zásobuje celý západní Tibet, tak tam tudy, a jenže to je vojenská oblast, to jsme tenkrát netušili, my jsme opravdu tam jeli jak blázni, prostě to bylo, jak kdyby jsme jeli v americkém autě do Mílovic na kafe před revolucí, že jo, prostě vojenskou oblastí, ale ta oblast vojenská má asi 3,5 tisíce kilometrů, takže my 2 tisíce kilometrů jsme jako bílí sloni, protože samozřejmě každý vás pozná, jste bílej, a kdo je bílej, Američan,
jako
to znamená, že to je vůbec průšvih, jo, takže kdo je bílej, tak byli jsme jak 4 bílí sloni a ty 4 bílí sloni prostě putovali vojenským území, až se opravdu k tomu Kajláši dostali, několikrát nás zavřeli, několikrát to už jsme o tom mockrát mluvili, nebo už to má, ale měli jsme se tam dostat, protože jsme se tam dostali, no. A já dneska vím, že kdo se má někam dostat, tak se tam dostane,
no
když chce.
Já doufám, že to bude platit i o tom Nepálu. Přeju ti, aby jsi se tam dostal. Přeju ti do nového roku hodně zdraví.
No, děkuju.
To je to nejdůležitější, a když má člověk zdraví, tak pak jde všechno.
Určitě.
Tak ať se daří a moc ti děkuju za dnešní vyprávění o Malajzii, o Bruneji a vlastně také o tvém milovaném Nepálu, i když jenom tak trošku.
Střípek. Děkuju.
Díky moc. Ahoj.
Ahoj.
Mama, mama, respeta. Ay, mama, jang, mama, respeta. La.